Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Нашим гостем сегодня будет первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. И он выкажет свое ставление до сегодняшнего скасования визовых санкций для большини белорусских чиновников с черного списка Евразвязу. У дослідах мы пагутарым пра дзяцей кіраўнікоў дзяржаваў, а ў нашым пытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, ці варта, каб дзеці палітыкаў паўтаралі іх шлях.
Я считаю, что в политике династии не должно быть.
Калі ёсць розум, калі ёсць талент, тады так.
У перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік пачне аповед пра Андрэя Раманкевіча. Усё гэта, да і іншае, пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Сергей Навумчык.
Ну, асноўная навіна, асноўная для Беларусі, Еўразвяз прыпыніў на паўгода дзеянні візавай забароны для Лукашэнкі ды шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. У спісе для выязных, аднак, усё ж застаюцца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына, таксама падазраваная ў дачыненні да палітычных знікненняў. Такое рашэнне прынята сёння ў Люксембургу на саміце еўрапейскіх кіраўнікоў МЗС у адказ на вызваленне Менскам палітзняволеных. Многія еўрапейскія міністры ў часе пасяджэння крытычна выказваліся пра нядаўнія парламенцкія выбары ў Беларусі. Еўразвяз прыняў рашэнне аб спыненні санкцыяў і супраць Узбекістану, уключна з візавымі забаронамі для кіраўніцтва краіны, якія былі прынятыя ў 2005 годзе ў адказ на падзеі ў Андыжане. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў абвясціў палітыку татальнага наступу на Арменію. У 1994 годзе Арменія і Азербайджан падпісалі пагадненне аб спыненні баявых дзеянняў, але да гэтага часу не аднавілі дыпламатычныя і эканамічныя адносіны. У сераду ў Азербайджане адбудуцца прэзідэнцкія выбары, апазіцыя іх байкатуе. Еўрапейскія ўрады апублікавалі сёння дадзеныя адносна прынятых імі датэрміновых планаў выратавання фінансавай сістэмы краінаў еўразоны. Урад Нямеччыны заявіў пра выдзяленне 650 мільярдаў даляраў, Францыя пра 490 мільярдаў. Гэтыя крокі прыняты ў выніку сустрэчы лідараў 15 краінаў еўрапейскай зоны, прысвечанай пытанням сумеснага супрацьстаяння глабальнаму крызісу. Колішні іранскі прэзідэнт Махамед Хатамі ладзіць міжнародную канферэнцыю ў Тэгеране, прысвечаную адрозненнямі паміж рэлігіяй ісламам і экстрэмісцкай ідэалогіяй ісламізмам. Колішні кіраўнік ААН Кофі Анан, а таксама некалькі былых прэзідэнтаў і кіраўнікоў еўрапейскіх урадаў уважліва адсочваюць гэтае мерапрыемства. Рэфарміст Хатамі разглядаецца як магчымы кандыдат на прэзідэнта краіны і як альтэрнатыва больш бескампраміснаму дзеючаму лідару Ахмадінеджаду.
Дякую, Сергей. Сергей Новумчик еще расскажет про апошнія падзеі у свете прикладно праз паўгадзіны, а зараз Алина Тиханович с заглядом белорусских падзеяў дня.
Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідія Ярмошына і падазроныя ў датычнасці да палітычных знікненняў застаюцца ў спісе неўязных. Сярод іх і былы міністр унутраных спраў Юры Сівакоў.
Я считаю, што они народ прагрэсіўны, умны, знаюць, што делаць. Ім віднее, з маёй калакольні сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации.
Еўразвяз покидает за собой право обновить санкции у полном объеме, коли ситуация с правами человека у Беларуси погоршится. Россия плянует довести цену газу для Беларуси до европейской. Пытание про стан разликов разглядалось на правлении «Газпрому». Банковские кредиты для беларусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Чырыкаўскага отделу милиции попросил прабачэння у батьку 9-годового Жени Герасимова, жыхара вёскі Верамейкі, якого выклікалі на допыт у справе выбуху у Менску. Начальник милиции Александр Райко патлумачыў.
Скорее всего, если вызывали, то это ошибочно. Специально 9-летних людей учеников, наверное, не вызывали.
Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномоцтваў новых депутатов, яких лічыць призначенными у парламент. На парламентских выборах у суседней Литве у першым туры обрали по округах только трех депутатов. Остатние вылучались по партийных списках. Сегодня исполняется 120 годов белорусскому мастаку Язепу Дроздовичу. Діячи белорусской культуры и громадские активисты выправились на родиму адраджэнца у вёску Пуньки, что у Глыбоцким районе.
Алена Тиханович за оглядом белорусских подеев дня. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 годины и 5 хвилин. И неузабаве мы вернемся до головной темы сегодняшнего дня – припынение визовых санкций супроть Александра Лукашенко и еще 35 белорусских чиновников с боку Европейского звязу. Алесь, проша, иншая тема. Сегодня Центральная выборчая комиссия Беларуси отмовила у задовольнении скаргов некоторых былых кандидатов у депутаты. 5 человек потребовали признать выники выборов у Палату представителей четвертого скликания у своих округах несоправдными. Еще 4 потребовали перелику голосов у особных выборчих участках. Тему протягивает Владимир Глот.
Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик сказал «Свободе».
Скарги, хоть и довольно были такими объемистыми, але конкретных фактов порушения выборчего законодательства, которые давали подставу для отмены выборов по округе, альбо для перегляду выников голосования по отдельному выборчему участку, не было. Тому все жалобы остались без задовольнения.
Сярод тих, кому сегодня отмовил Центр выборкам, Сергей Калякин, Владимир Новосят, Леонид Невар, Владимир Секерка да інші. Спадар Новосят тлумачить, что подчас выборчей кампании у ягоной окрузе было множество порушений. Наприклад, ягоному конкуренту, дійному депутату Палати представників Геннадію Давицьку, улади насуперек закону зробили великую піар-кампанію.
За 5 днів був друкований спецвипуск газети «Мінський кур'єр». Тиражом 10 тысяч, и этот тираж распространился непосредственно в округе. Между тем, как в законе, в постанове ЦВК перелечены там республиканские газеты. И, конечно, есть разница, когда эта программа публикуется за 20 дней, как в законе сказано, у республиканской прессе, и вот за 5 дней до выборов непосредственно в округе.
Владимир Новосят каже, что он не сподевался на то, что Центр выборкам займе при разгляде скаргов принциповую позицию, а свой зворот сюды тлумачить выключно особистыми обовязками перед своей командой.
Большая колькость людей были задействованы в большой округе. И, прежде всего, перед ими я повинен заработать все, как мне кажется, в большем месте были выкрасаны.
С 9 скаргов Центральная выборчая комиссия разглядела 7. 2 не разглядались на агул, покольки заявники подали их с порушениями процедуров и термину их подачи. Секретарь Центральной комиссии Миколай Лозовик говорит, что боль заявникам скардиться нема куды.
Законодавство предугледжвае, что по гэтых пытаннях рашэнне Центральной выборчай комиссии з'яўляецца канчатковым и абскарджванню не падлягае.
Гаварыў Миколай Лозовик, сакратарь Центральной выборчай комиссии. Дарэчы, Миколай Лозовик уже теперь не неуязны Украины Евразвязу. Сегодня у Люксембургу Рада Евразвязу припынила на полгода визовые санкции супраць Александра Лукашенко и еще 35 белорусских чиновников, сярод гэтых 35 и Миколай Лозовик. Таким чином яны могут отримать шенгенские визы и визы у іншай краіны Евразвязу. А неуязными Украины Евразвязу остаются 4 подозреваных у дотычности до зникнення у людей, а так само старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина. За сегодняшними подеями у Люксембургу сачыў наш корреспондент Валер Калиновский.
Найбольш актыўна за зняцце санкцыяў з беларускага кіраўніцтва выступалі суседзі Беларусі – Польшча і Літва. Супраць – Галяндыя, якая спасылалася на тое, што мінулыя парламенцкія выбары ў Беларусі былі далёкімі ад дэмакратычных стандартаў. Швецыя і Партугалія выступалі супраць таго, каб санкцыі былі знятыя асабіста з Александра Лукашэнкі. Але большасць міністраў замежных справаў Еўразвязу, якія сабраліся на паседжанне ў Люксембургу, вырашыла, што Александр Лукашэнка зможа падарожнічаць па Еўропе, як і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Неуязнымі ў Еўразвяз надалей застаюцца 4 асобы, якіх падазраюць у арганізацыі знікненняў апанентаў беларускага рэжыму ў 99-2000 годах: Віктор Шэйман, Уладзімір Наавумаў, Дмітрый Паўліченка, Юрый Сівакоў, а таксама старшыня Цэнтру выбаркама Лідія Ярмошына. Апошняя засталася ў спісе з-за неадпаведных дэмакратычным стандартам АБСЕ парламенцкіх выбараў 28 верасня. Менавіта такім чынам былі ацэненыя мінулыя выбары ў першым пункце высноваў Рады Еўразвязу. Прыпыненне візавых санкцыяў павінна паспрыяць дэмакратызацыі ў Беларусі, перакананая еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер.
And yet,
Калі мы віталі вызваленне палізняволеных, мы не адказалі на гэта адчувальнымі пазітыўнымі захадамі. Што мы тады зрабілі, гэта сказалі, што гэта добры крок наперад, але нейкіх рэальных канкрэтных захадаў не было. Таму, думаю, мы не павінны больш адкладаць наш адказ, бо я баюся, што інакш мы страцім магчымасць мець рычагі палітычнага ўплыву на Беларусь. Беніта Ферэра-Вальднер пасля сустрэчы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым заявіла, што цяпер беларускі народ стаіць перад гістарычным выбарам – рухацца ў кірунку дэмакратыі і незалежнасці альбо ў кірунку палітычнай стагнацыі. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. У высновах Рады Еўразвязу зазначаецца, што праз паўгода Брусэль збіраецца праверыць, які прагрэс дасягнуты беларускімі ўладамі ў галіне рэфармавання выбарчага заканадаўства, падзелу ўладаў, выканання правоў чалавека і фундаментальных свабодаў, у тым ліку свабоды выказвання і друку, свабоды аб'яднанняў. Еўразвяз сёння правёў першую з 2004 году, калі была ўведзеная забарона на кантакты з вышэйшым беларускім кіраўніцтвам, сустрэчу з прадстаўніком афіцыйнага Менску, міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Паводле спадарыні Ферэра-Вальднер, з боку Еўразвязу гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў.
Расказаў Валер Кліноўскі. Такім чынам, неўязнымі ў краіны Еўразвязу застаюцца чацвёра падазраваных у датычнасці да знікнення ў людзей, а таксама старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Адзін з неўязных былы міністр унутраных справ Юрый Сівакоў, які цяпер працуе прарэктарам па выхаваўчай працы ў Менскім інстытуце кіравання, заявіў, што да санкцыяў ездзіў у Еўропу, а цяпер яму няма чаго там рабіць. Ён адзначыў, што да пытання санкцыяў ставіцца спакойна і нават з гумарам.
Я считаю, што они народ прагрэсіўны, умны, знаюць, што делаць. Ім віднее. З маёй калакольні сегодняшнего вида деятельности трудно определить, кто прав, кто виноват. У них больше информации.
Гаварыў былы міністр унутраных справ Юрый Сівакоў, нагадаю, ён адзін з падазраваных у датычнасці да знікненняў людзей. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што рашэнне Рады Еўразвязу супадае з падыходам аб'яднаных дэмакратычных сілаў на 90% за выключэннем пазіцыі па Аляксандру Лукашэнку. Паводле спадара Лябецькі, аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выпрацавалі шэраг прыярытэтаў, што павінна зрабіць улада, каб былі скасаваныя ўсе санкцыі.
Тое, што мы накіравалі ў Брусэль перад тым, як там прымаліся рашэнні. Констатуем, што вот у значнай ступені гэта ўлічана. Адзінае, што вот выключэнне з гэтага правіла, гэта пазіцыя па Лукашэнку. Мы тут займаем больш жорсткі падыход і падаецца ён і рэалістычны. Таму што сёння Лукашэнка, трэба прызнаць, прадаў Еўропі тое, што не мае ніякай каштоўнасці, і за што нельга даць і ломаны грош. Гэта свае словы, сваю рыторыку. Яна нічога не каштуе. А ўзамен для сябе атрымаў пэўныя палітычныя прэферэнцыі. Пакуль што ў іх толькі адзін інструмент уздзеяння на сітуацыю, тое, што яны захавалі часовае зняцце гэтых санкцый. Гэта адзінае, што дае мажлівасць не згубіць твар Еўропы праз паўгода.
Гаварыў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Вы на хвалях начной свабоды, і неўзабаве мы пагутарым з намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам у наўпроставым эфіры. Ён пракаментуе сённяшняе рашэнне Еўразвязу прыпыніць санкцыі для 35 беларускіх чыноўнікаў і Аляксандра Лукашэнкі. А я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і нашы слухачы ўжо выказваюцца пра рашэнне Еўразвязу.
Проголосуя у Раде Европы за скасование визовых санкций, мы сердечно запрошаем отпрацовать погоду на наших заводах и колгасах.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніца и вечер.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінську тепер 22 години 14 хвилин, і ми вертаємося до головної теми дня – припинення на погоду візових санкцій супроти Олександра Лукашенка і ще 35 білоруських чиновників. Нев'язними України Еврозв'язу застаються четверо подозрюваних у дотичності до зникнення людей, а так само старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина. Про санкції не тільки ми погуторимо з першим намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком, і він тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господар Вячорка, яке ваше ставлення до сьогоднішнього рішення в розв'язу?
Його можна було передбачити. Рішення виспівало задовго, як до псевдовиборчої кампанії, так і до російсько-грузинської війни. Я про поворот Брюсселю на 180 градусів упершиню почув у лютим від Яцка Сар'юша Вольського, польського євродепутата, коли ми були у Страсбургу на святкуванні 90-х угодків Білоруської Народної Республіки. І, безумовно, рішення гэтае рыхтавалася передусім тими політиками, які хотіли засвідчити, що вони можуть білоруське питання нарешті розв'язати, і тим зазначиться у політичному полі перед тими, хто розв'язати його бицем не мог. Ну і, безпечно, тут так само проявився шматгодовий лобізм бізнесових колов, особливо сусідніх з нами країн, які так само довгі роки домагалися змягчення ставлення до Мінську.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заявив у нашому радіо, що рішення Еврозв'язу супадає з підходом об'єднаних демсілів на 90%, за виключенням позиції по Олександру Лукашенку. На вашу думку, проблема менавіта дозволить на уїзд для Лукашенки?
Думаю, що тут Анатоль трошки перебільшив позитив. Насамреч, усі наші заяви і послання до міжнародної супольності, як партії БНФ, так і наших колег по коаліції, якраз потребували від Європи вірності їхнім же європейським ідеалам, їхнім же європейським коштовностям. І тільки тоді, коли стало зрозуміло, що будуть прийматися абсолютно спречні з гэтымі каштовностями рашэнні, тады і з'явився гэты ось компромісны варыянт, ну хаця б адтэрмінаваць, ну хаця б часткова і часова. Я перакананы, што папярэдняя стратэгія, на жаль, так толкам і не сфармуляваная ў выглядзе сэнсоўных дакументаў, яна была выкладзеная ў вядомым non-paper, это значыць неафіцыйным дакументе Европейской комиссии 2006 года, и она то на самом речь николи сенсовно до вынику и не доводилась. И некоторые ее положения можно было выконывать, не вымогаючи неких добрых слов от Лукашенко, хотя бы то и самое снижение кошту визов. А чему для снижения кошту визов для посполитых белорусских громадянов обов'язково треба мець такое ўраўнаважанне, як скасаванне абсалютна законнай кары для лукашэнкаўскіх чыноўнікаў. Я не бачу тут абсалютна ніякай сувязі, больш за тое, это супярэчыць шматкроць прадэкляраваным падыходам, што, маўляў, да ўлады стаўленне адно, а да беларускага народу стаўленне другое, максімальна адкрытае, максімальна спрыяльнае.
Але, магчыма, еврачыноўнікі думаюць, што беларускія ўлады ў адказ на зніжэнне візаў для беларусаў некое снижение визов зробят, снижение коштов визов для громадян Евразвязу, и тогда будет легче продать вот это решение своим выборцам в Украинах Евразвязу, не?
Может быть, но думаю, что не так много громадян Европейского Евразвязу прагне покуль что наведывать Беларусь. И я думаю так само, что вслед за этим зале Беларусь хваля заходніх, ну, наогул іншаземных еўрапейскіх інвестыцыяў, якія ўраўнаважаць інвестыцыі расійскія. На жаль, у варунках непразрыстасці, недэмакратычнасці любых рашэнняў, іх рэалізацыі ў Беларусі, адпаведна, няма гарантыяў ні для якіх інвестараў, і такія інвестары, як расійскія акулы, у мутнай вадзе заўсёды будуць пачувацца лепш. Так што я і з гэтым аргументам наконт змякчэння не магу пагадзіцца.
Наш корреспондент з Брюсселю сьогодні процитував комісарку Євразв'язу Беніту Феррервальдер. Вона потлумачила, що Євразв'яз, мовляв, готовий заплющити очі на недохопи білоруських виборів, коли це буде значити поліпшення позиції Євразв'язу у порівнянні з позиціями Москви у дочиненні з Мінськом. Чи не мала вона рації? Мов, це варте заступки, коли вдасться не уравновесити російські впливи?
Для мене незалежність і демократія, незалежність і свобода не тільки взаємозв'язані, але й взаємообумовлені коштовності. Несвободна нація не може оборонити своєї незалежності. Системна помилка Європейської комісії, спадарені Феррера-Вальднер, спадара Солани, польських політиків у тим, що вони збираються зробити нашу незалежність закладницей непредказальної політичної волі одного чоловіка, умацувавши цього чоловіка і ослабивши демократичний потенціал білоруського громадства, яке безпечно буде знаходитися тепер у стані розчарування. А це об'єктивно буде робити нашу країну ще легчейшим здобитком московської політики, а Лукашенка об'єктивно зв'язані з Москвою тисячами пов'язів особових, фінансових, спецслужбовських, військових і всяких інших.
Я нагадаю, з нами на сувязі намісник старшині партії БНФ Вінцук В'ячорка. Ви на хвалях Ночної Свободи, і ми вернемся до гэтай гутарки літерально праз хвіліну після короткого апытання. Люди на городинских улицах отказали на питание, как они ставятся до припынения визовых санкций.
Я считаю, вообще санкции, для чего они были? Повлиять это все равно никак не могло на какую-то ситуацию здесь в республике. То есть они были вообще, мне кажется, бессмысленны. А их отменение придаст какой-то новый, может, виток развития наших отношений. Довольно-таки полезно будет, я считаю. Как и для Европы, так и для Беларуси, конечно же.
Да, я считаю, что это правильно. Я считаю, что мы должны общаться с другими странами, должны решать какие-то политические проблемы все вместе, а не так, как Беларусь пытается отгородиться от всех.
Я считаю, что то, что их отменять собрались, это хорошо, потому что Европа для нас должна быть открыта, как и мы для Европы.
Санкции, я думаю, никогда ничего хорошего не приносят. Я думаю, что надо всем дружить. И вообще виза – это какая-то, я не знаю, отсталость.
Санкции были непотребны, это однозначно. Такими способами политика не делается. Их надо отменить срочно для полного восстановления репутации самого Евросоюза.
Я думаю, что непотребные были. Конечно, можно отменить.
Мы живем здесь, мы не ездим. А как им? Пускай смотрят сами.
Я думаю, что от пропановы отмена санкций супраць чиновников на Беларуси не своечасово. Потому что политика увогуле застается диктаторской. Чиновники, яким был заборонен уезд у країни Євразв'язу, они практично свои поводины в политичном и в другом плане не изменили. Тому мне здається, что санкции Евросоюз и другие страны повинны только вмоцнять.
Ось таке меркаванне наш корреспондент пачуў на гарадзенскіх вуліцах, а з намі на сувязі па-ранейшаму першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук В'ячорка. Спадар В'ячорка, вы хочаце неяк пракаментаваць гэтае пытанне?
Ну, я чую галасы ахвяраў прапаганды і падмены паняццяў. Эканамічных санкцыяў Еўропа не стасавала супраць Беларусі, беларускай гаспадаркі. Гаворка ішла пра неўязны статус для злачынцаў, хлусаў, фальсифікатараў, рэалізатараў антыдэмакратычнай палітыкі. І сведчу, што страх патрапіць у гэты візавы забаронны спіс рэальна існаваў сярод прадстаўнікоў сілавых структураў, суддзяў і іншых людзей, якія ажыццяўлялі рэпрэсіі. Страх патрапіць у спіс невыязных прысутнічаў у галовах рэктараў і дэканаў, якія выкідалі студэнтаў за палітычныя погляды, дырэктараў, якія выганялі з працы палітычна актыўных людзей. Это абсалютна не закранала інтарэсы ніводнага простага чалавека. І я, на жаль, бачу і сведчанням таго неадкладнае выгнанне з працы Івана Беткі са слоніма фельчара, кіраўніка выбарчай кампаніі нашага Івана Шэйгі, што ўсё гэта будзе працягвацца і надалей, толькі будзе працягвацца беспакарана, пад зычлівым позіркам скрозь пальцы з боку Еўрапейскага звязу.
У нас уже довольно шмат комментаров на сайте свобода.org на конт вось сегодняшнего рашения Евразвязу. Большасть наведников гэтае рашение осуджая, але есть шэраг выказываний у подтрымку. Наведник, який подписался, як Игорь, пиша: Еўразвяз не прадаў дэмакратыю ў Беларусі, а робіць тое, чым яго пакінула апазіцыя Лукашэнка. Адны занадта слабыя, другі занадта моцныя, і Еўропа робіць слушна. Вы недаацэньваеце, што насамрэч Лукашэнку цяпер будзе больш складана, і новыя выбары будзе праводзіць прынамсі не Ярмошына. Вы пагадзіліся з такім прагнозам?
Не пагадзіўся б. Александр Лукашэнка стаў вельмі спрытным у гульні, якую я не магу назваць гульнёй на два полюсы, заўсёды ён быў магнітным полем Расіі, але вельмі ўмела выкарыстоўваў усе такія пасылы з боку Захаду для таргоў з той жа самай Масквой. Вось мне Салана пазваніў, давай мне Пуцін газ за 150, а то другі раз пазвоніць, я да яго ўвогуле абліччам павярнуўся. Гэта ўсяго толькі набор аргументаў у спракаветных таргах з Расіяй. А што ж за сілы Лукашэнкі і слабасці дэмакратычных сілаў? Ну, калі камусьці так хочацца бачыць гэтую слабасць, то я задаю пытанне. А што ж тады гэты магутны Лукашэнка не папусціўся да таго, каб дазволіць іншаземным ды нашым назіральнікам лічыць галасы? Калі мы такія слабыя, ну дык пакажыце гэтыя нашыя быццам бы 3%, і мы самі тады змушана пагодзімся, што яны ёсць. Не, пэўна, карціна зусім не такая. І насамрэч рэальна менавіта падчас прэзідэнцкіх выбараў вырашаюцца лёсы ў нашай краіне, на жаль. І менавіта таму перабольшанымі альбо фальшывымі былі спадзяванні Захаду на гэтыя парламенцкія выбары, а грамадства ставілася да іх даволі роўна, калі не сказаць абыякава, бо ў 10-м і 11-м ці 11-м годзе будзе штосьці лёсавызначальнае. А цяпер нас амаль што пазбаўляюць магчымасці звонку патрабаваць зменаў выбарчага заканадаўства і практыкі, хоць з сярэдзіны мы абавязкова гэта будзем рабіць.
Але ж вядзецца не пра скасаванне санкцыяў, а пра прыпыненне толькі на 6 месяцаў, і беларускім уладам даецца магчымасць зрабіць некія далейшыя крокі па дэмакратызацыі, акрамя вызвалення палітвязняў.
О, няма нічога больш пастаяннага, чым часовае. Чаму не было зрабіць наадварот стасовна таго ж самага Лукашэнкі? Вось табе 6 месяцаў, зрабі хоць што-небудзь. Ухвалі дэкрэт пра змены выбарчага заканадаўства. Гэта значыць абавязкова плюралістычнае фармаванне выбарчых камісіяў і адмену папярэдняга галасавання. Выкасуй палітычныя артыкулы з крымінальнага кодэксу. Змяні адыёзныя закон аб медыях і палітычных партыяў. Зрабі хоць што-небудзь сутнаснае, змястоўнае, і тады праз 6 месяцаў будзеш усюды ездзіць. А тут яму даецца абсалютна нічым не абгрунтаваны аванс. А праблема ж у тым, што Александр Лукашэнка трактуе еўрапейскія каштоўнасці кампрамісу і дыялогу зусім не так, як еўрапейцы. Прапановы кампрамісу і дыялогу для яго азначаюць сведчанне слабасці суразмоўцы. Еўрапейская вера слову і разуменне, што ад слова залежыць рэпутацыя, для яго азначае толькі магчымасць падманваць.
Я нагадаю, з намі на сувязі першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Спадар Вячорка, давайце крыху адыдзем ад тэмы санкцыяў. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе доследы пра дзяцей палітыкаў. Ваш сын Франак таксама пайшоў у палітыку, ён узначаліў культурніцкую камісію партыі БНФ, і днямі яго прымусова паклалі ў вайсковы шпіталь на абследаванне. Раней раённая вайсковая камісія прызнала яго непрыдатным для службы, і яму далі тэрміноўку на паўгоду, але ваенкамат выдаў распараджэнне, каб шпіталь праверыў дыягназ. Якая цяпер сітуацыя з вашым сынам?
Ну, яго правяраюць розныя характарыстыкі здароўя, і ўжо як мінімум па двух параметрах яму панізілі катэгорыю. Это значыць, па двух параметрах ён ужо стаў раптоўна прыдатны для войска. Гэта працэдура, на жаль, даволі руцінная стала. Калі год таму яшчэ Міністэрства абароны не можна было залічыць да саўдзельнікаў у палітычных рэпрэсіях, то, пачынаючы з мінулай восені, са справы Жалезнічэнкі, яно такім стала. Наша Леська Літа, які мае прыроджаную хібу сэрца, і прайшоў папярэднія камісіі, дзе была пацверджана гэтая хіба сэрца, на пасля абследавання ў цэнтральным вайсковым шпіталі, ну, як высветлілася, неадкладна ад тае хібы вылекаваўся, і яго ў войска ўзялі. Абсолютно не маю нічого супраць служби у войску і своїх власних дітей і інших. Але ж коли чоловік має протипоказання по здоров'ю, а до того був викинутий з університету за неправедну 15-суткову відсідку, то ясно, що це все ланцюги одного, звіни одного репресивного ланцюга.
Спадар Вячорка, Франка у делу політиці часом викликає доволі недоброзичливую критику. Доводилося читати на інтернет-форумах виказування, що, мовляв, Лукашенко тягне своїх дітей во владу, гетак і Вячорки створюють політичну династію. Що б ви відказали таким людям?
Ну, отказ увогуле відовочний. Всі, хто злобствує, можуть істи в гэтую самую політику, якою займаюся я, і якою я абсолютно не злічив своєму сину, гэта був його вибір. Все своє свідоме життя, він робить свій вибір сам. Він сам ішов у ліцей, який став підпольним, сам цей ліцей обороняв. Сам поступав в університет Білоруський державний на той факультет, який вибирав. Сам вступав у Білоруський народний фронт. Нікуди я його не тягнув. І скажу вам щиро, що це тяжковато, коли в одній сім'ї два чоловіки раптово можуть оказатися одночасово 15-суткової відсідки. Тому що менавіта відсідки, менавіта збитці – це те, що отримлюють демократичні незалежницькі політики у нашій країні. По-моєму, відрознення від Лукашенка тут абсолютно відовочне.
Дякую велике за гутерку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка. У Мінську полова 11 на хвалях Ночної Свободи. З вами надалі Олексій Знаткевич. Наступную паўгадзіну мы пагутарым пра дзяцей кіраўнікоў дзяржаваў, а ў нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, ці варта, каб дзеці палітыкаў ішлі шляхам бацькоў.
Все зависит от того, какой политик отец.
Возможно, потому что он будет знать все тяжкости этого дела на примере своего отца.
У передачі «Барди свободи» змісер Бартосик почне оповід про Андрея Романкевича. Після 23 години у передачі «Праскі акцент» уроки цяперашнього українського кризису для Білорусі обмірковують політологи з Мінську Юрий Чаусов, з Києву Віталь Портніков. У домі літератора серед іншого гутерка з Владимиром Някляєвим про ягоную оповість «Вертання віри», а так само нові вірші Василя Зуйонка у авторським читанні. Але найперш нагадаем, што сёння адбывалася ў Беларусі і свеце, і што адбываецца цяпер, і побач са мною ў студыі зноку Сергей Навумчык.
На пачатку падзеі, якія датычны Беларусі. Еўразвяз прыпыніў на паўгоду візавыя санкцыі супраць Лукашэнкі і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Лідзія Ярмошына, падазраваная ў датычнасці да палітычных знікненняў, аднак застаюцца ў спісе невыязных. Еўразвяз пакідае за сабою права аднавіць санкцыі ў поўным аб'ёме, калі сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі пагоршыцца. Расія плануе давесці цану газу для Беларусі да еўрапейскага ўзроўню. Банкаўскія крэдыты для беларусаў даражэюць, эксперты звязваюць гэта з сусветным фінансавым крызісам. Францыя ды Нямеччына на сустрэчы міністраў еўразвязу Люксембургу прапанавалі зноў пачаць перамовы з Расіяй пра стратэгічнае партнёрства. Нобелеўскую прэмію ў галіне эканомікі за гэты год атрымаў амерыканец Пол Кругман, узнагароды адзначаная сфармуляваная ім тэорыя аб прычынах глабальнай урбанізацыі, якая звязвае пытанні міжнароднага гандлю і эканамічнай геаграфіі. Інтэрпол ды агенцыя па злачынствах АН стварае адмысловую акадэмію па барацьбе з карупцыяй.
Мы на хвалях Ночной Свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці и Гомеля переменная облачность, раницей каля 9 градусов, у день до плюс 18. У Витебску и Могилеве раницей похмурно каля 8 градусов, у день прогнозуют дождь каля 12 градусов тепла. А у городе Менску мае быть похмурно, ранком каля 8 градусов, у день каля 15, под вечер дожди.
Досліди свободи.
Апошнім часам Александр Лукашенко ўсё часцей з'яўляецца на публіцы ў суправаджэнні 5-гадовага сына Мікалая. Зім перед телекамерами он брав удзел у суботніку, ездзіў па чарнобыльскіх рэгіёнах і на алімпіяду ў Пекін. Галасаваў міколкавай рукой падчас выбараў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Напярэдадні Лукашэнкі вярнуліся з саміту кіраўнікоў СНД ў Бішкеку, дзе малодшы сын Лукашэнкі быў прадстаўлены кіргізскім урадоўцам. Варта нагадаць, што і астатнія, ўжо дарослыя сыны Лукашэнкі, стала ў бацькавым полі зроку. Старэйшы Віктар, прэзідэнцкі дарадца ў пытаннях нацыянальнай бяспекі, сярэдні Дмітрый, кіраўнік прэзідэнцкага спартовага клубу. Ці прымальная для Еўропы практыка рэкламавання ды прасоўвання ва ўладныя структуры дзяцей першых асобаў? З доследам на гэтую тэму Ігар Карней.
На тэрыторыі былога СССР пакуль толькі аднойчы сын заступіў на пасаду бацькі прэзідэнта. Неўзабаве пасля смерці кіраўніка Азербайджану Гейдара Аліева ягонае месца заняў Ільхам Аліеў. У астатніх выпадках прэзідэнты імкнуцца выправіць дзяцей далей ад радзімы, перадусім, каб даць адукацыю ў прэстыжных ВНУ ці ўладкаваць на працу ў паспяховыя бізнес-структуры. У ніводнай суседняй з Беларусь у краіне дзеці прэзідэнтаў не засвечаныя на палітычным небасхіле. Праўда, раз-пораз хтосьці трапляе ў свецкія ці крымінальныя хронікі. Як Андрэй Ющенка, 22-гадовы сын прэзідэнта Украіны, аматар адпачынку на шырокую нагу. Аднак на гэтым удзел чальцоў сям'і Ющенкаў у жыцці дзяржавы, сцвярджае кіеўскі піар-менеджер Алена Казаченка, і сканчаецца.
Ющенка не ходзіць з дзецьмі, у него 5 дзяцей. 2 ад первого брака і 3 ад второго. Иногда появляется его Виталина на каких-то культурных событиях. Здесь же нет никаких ни субботников, ни дней здоровья. На публичных каких-то мероприятиях я не видела. Один раз, например, с Тимошенко ездила ее дочка в Брюссель, но по линии Европейской народной партии. Крайне редко появляются семьей.
У Беларуси ситуация принципово иншая. Не глядя на формально обвешанную войну протекционизму, дети Лукашенко отримали не опошние у державе посады. Віктор Лукашенко, уладкаваны дарадцам прэзідэнта ў Радзе бяспекі, Дмітрый атрымаў пад сваю каманду спецыяльна заснаваны прэзідэнцкі спартовы клуб, які сярод іншага кантралюе прыбыткі ад аднаго сектараў азартных гульняў, розыгрышаў спортлато. Але калі старэйшыя сыны трапляюць у прыцэл аб'ектываў эпізадычна, то малодшы за апошні час стаў сапраўднай зоркай. Апошнія паўгода Аляксандр Лукашэнка намагаецца пры кожным зручным выпадку паказаць сваё дзіця, пра існаванне якога краіна даведалася толькі сёлета. Зрэшты, яшчэ раней Лукашэнка інтрыгаваў журналістаў, заяўляючы, што наўрад ці Беларусю будуць кіраваць Віця ці Дзіма, а вось самы малодшы – унікальны чалавек. Цяпер Міколку 5 гадоў, а ягоная маці на прызнанне самога Лукашэнкі не Галіна Радзівонаўна, якая засталася ў Рышкавічах, а лекарка. Ужо не сакрэт, што гэта Ірына Абельская. Адразу яна лекавала асабіста прэзідэнта, а потым да нараджэння Міколкі ўзначальвала так званую лечкамісію. Зараз працуе на шараговай пасадзе ў 9-м менскім шпіталі. Аднак, як кажуць у кулярах установы, рыхтуюцца дакументы на тое, каб зацвердзіць Абельскую кіраўніцай клінікі. Чуткі пра тое, што маці нібыта не мае магчымасці бачыцца з сынам і з прычыны псіхалагічнага зрыву быццам трапіла ў псіхіятрычны шпіталь, супрацоўнікі дзявяткі не пацвярджаюць. Увогуле для Еўропы гэта выключны выпадак, калі першая асоба так рэкламуе пазашлюбнага сына. Прыкладам, у суседняй Польшчы такія факты, калі і здараюцца, то іх старанна хаваюць. Супрацоўніца 5-й праграмы вяшчання на замежжа польскага радыё Яланта Смяловская кажа, што ў выпадку з кіраўніком Польшчы Лехам Качынскім існуюць падобныя прычыны, за якіх асабістае жыццё сям'і не выносіцца на паказ.
Не было чым хваліцца, таму што ягоная дачка развялася і нарадзіла дзіця іншаму. Калі Квасняўскі быў прэзідэнтам, іхная дачка тады была ў ліцэйным узросце, то яны яе вельмі моцна хавалі ад журналістаў, ад газет, яна толькі цяпер, калі ўжо ён перастаў быць прэзідэнтам, но то яна там у тэлебачанні выступіла ў праграме «Танец зорак». Валэнса, ягоны сын цяпер, ён у парламенце, але ён быў абраны. Дарэчы, вельмі моцна ідзе крытыка партыйных рашэнняў, не то што сямейных, калі кіраўнік партіі выносіць на высокія пасады свайго чалавека ў нейкіх дзяржаўных установах. І гэта ўжо моцна крытыкуюць.
Не асабліва пускаюць пабочных у прыватнае жыццё і расійскія лідары. Дзве дачкі цяперашняга прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, 23-гадовая Марыя і 22-гадовая Кацярына, пад завесай поўнай сакрэтнасці. Цягам 8-гадовага прэзідэнцтва Пуціна было толькі вядома, што дзяўчаты вучацца. У 2005-м яны сталі студэнткамі Санкт-Петербургскага універсітэту, адпаведна біялагічнага і ўсходняга факультэтаў. Не дае нагоды для размоваў і цяперашні прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. У прэсе праслізнула, што ягоны 12-гадовы сын Ілля наведвае школу, месцазнаходжанне якой трымаецца ў таямніцы. Толькі аднойчы ў інтэрв'ю Мядзведзеў сказаў, што Ілля хоць і не выдатнік, але разумны і стараецца бацькоў не засмучаць. У сумежных дзяржавах не становіцца набыткам галоснасці нават тыя старонкі біяграфіі палітыкаў, якія дэманструюць іх найлепшыя чалавечыя якасці. Літоўскі радыёжурналіст Йонас Лаўрынавічус кажа, што прэзідэнт Валдас Адамкус уласных дзяцей не мае, але пры гэтым падняў на ногі трох дзяцей свайго брата і трох дзяцей сястры сваёй жонкі. Аднак палітычных дывідэндаў на гэтым ніколі не зарабляў.
Вырасціў і калі жыў яшчэ ў Злучаных Штатах, дзяцей без бацькоў засталіся. В этом сэнсе 100% человек чистый и высокородный. Сярод министров, конечно, есть моменты непотизма. Это не одной еще попадались золотые детки на разных махинациях. Можно вспомнить министра транспорта былого Бальчитиса, альбо вице-министра транспорта Шакалиса. Один попался навод на наркотиках. Детки этих людей. Адамкус это вогуле іншая планета. Это человек, який был инкорпорованный в литовскую политику, шукаючи некого балансу сил поміж правыми и левыми, потому что они были непримиральные.
Просовывание детей по карьерной лестнице – звыклая справа для африканских краинов да шерагу азиатских регионов. Аднак у Европе с такой з'явой завсёды змагаліся як з непримальной для цивилизованного свету. Беларусь, відавочна, готовая ломать состарелые стереотипы.
Рассказывал Игорь Корней. Людзі на магілёўскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта, каб дзеці палітыкаў паўтаралі шляхі бацькоў.
Политика такое дело, что в нее идут не по праву рождения, а по какому-то, наверное, движению там ума и, не знаю, души. Есть ли у них душа у политиков?
Каждый сам должен себя решать, а не по чьим-то стопам идти. Если это совпадает с какими-то там качествами, мировоззрениями, в принципе, надо продолжать.
В принципе, почему не могут идти? Могут идти куда угодно. Здесь и есть, здесь. Но, с другой стороны, конечно, мы видим, во что это может превратиться.
Я считаю, что у политики династии не должно быть. Каждый должен заниматься своим делом. Если он имеет соответствующее образование, желание есть этим заниматься, у него получается. Ну да, может быть, а что касается преемственности, то в этом, я думаю, нет.
Согласен с этим. Можно. Ну, потому что династии как таковые, вот, например, одни люди работают, дети их тоже работают на этих же работах. Одни люди учатся, и дети тоже учатся этому же.
Коли это я маю некую платформу, коли есть разум, коли есть талент, тогда да. Коли это только, я кажусь, просто занять место, тогда напомню не треба.
Если они считают, что это им это интересно и нужно, и они смогут себя как-то в этом реализовать, то почему бы и нет?
Все зависит от того, какой политик отец. Поэтому будет видно сразу, какой будет и политик сын.
У каждого человека в жизни свой путь. Несмотря на какие-либо примеры, он должен сам его находить. Но если он захотел, если есть у него на это желание, если он уверен в том, что у него все это получится, то, конечно, тогда вперед.
Возможно, потому что он будет знать все тяжкости этого дела на примере своего отца, так что вполне возможно.
Не обязательно человеку выбирать именно то, что как бы хочет, наверное, его родители. Я думаю, у каждого человека свой выбор, просто это зависит от человека, его личное дело.
Люди на Могилевских улицах отказывали, ці варта на их думку, каб дети политиков ішлі шляхам батьков. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягнем дитячую тему. Выклик у милицию 9-годового жыхара вёскі Верамейкі, что на Чэркаўшчыне, Евгена Герасимова у сувязі с расследованием справы выбуху у Менску 4 липеня атрымаў гучны розгалас. У школе пацвярджают, что участковы допытываў яго без маці, але ў прысутнасці социального педагога. Паводле маці хлопца Алены Большаковой, начальник Чэркаўскага отделу милиции Александр Райкоў сёння праз телефон выбачыўся перад ёй і сказаў, што да яе сына няма прэтэнзіяў. Беларускае заканадаўства дазваляе дапытваць дзяцей у крымінальных і грамадзянскіх справах, а таксама выклікаць іх у якасці сведак у суды. Але прыцягваць да судовай адказнасці дзяцей да 14-гадовага ўзросту закон забараняе, расказвае Любоў Лунёва.
Адвакатка Татьяна Полх звяртае ўвагу, што малалетнімі называюць тых дзяцей, якія не дасягнулі 14-гадовага ўзросту. Размовы міліцыянтаў з дзецьмі не забараняюцца заканадаўствам, але дапытваць дзіця без дазволу законных прадстаўнікоў альбо без іх прысутнасці нельга.
Сотрудники милиции могут, естественно, общаться
Супрацоўнікі міліцыі, натуральна, могуць размаўляць з дзецьмі з мэтай высвятлення нейкіх абставінаў у розных справах. Пытанне ў тым, як будзе афармляцца гэтая размова. Рэч у тым, што калі гэта нейкая аператыўная праца і папярэдне апытваюць нейкае кола асобаў без складання нейкіх працэсуальных дакументаў, то ў дадзеным выпадку міліцыянт можа паразмаўляць з малалетнім. А калі размова ідзе пра тое, каб аформіць нейкі працэсуальны дакумент, то каб ён меў законную сілу, трэба рабіць гэта ў прысутнасці законных прадстаўнікоў. Гэта могуць быць бацькі, а таксама настаўнік і псіхолаг.
І педагога, і псіхолага.
Паведаміла Таццяна Полх. У крымінальнай справе, якую летась распачалі супраць актывістаў Маладога фронту за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, былі дапытаны некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх некалькі малодшых школьнікаў. Аднаго з іх нават выклікалі ў суд савецкага раёну даваць паказанні супраць Насты Палажанкі, Барыса Гарэцкага, Смітра Федарука і Алега Корбана. Усім запомніўся выступ хлопчыка ў судовай зале. Барыс Гарэцкі прыгадаў.
Мы уявіць сабе не маглі, што па нашай справе быў дапытаны такі маленькі хлопчык, і калі яго выклікалі ў суд, каб ён даваў супраць на сведчанні, і калі ён падчас судовага працэсу заявіў, што не будзе адказваць на пытанні суддзі, з той нагоды, што не можа быць дапытаны ў крымінальным працэсе без сваіх бацькоў альбо апекуноў. І гэтым хлопец сарваў аплодисменты прысутных на працэсе, у тым ліку і амбасадаркі амерыканскай, якая прысутнічала падчас судовага працэсу.
Закон забараняе прыцягваць дзяцей да 14-гадовага ўзросту да адміністрацыйна-крымінальнай і грамадзянскай адказнасці. У тым выпадку, калі малалетні здзейсніў некалі злачынства, ягоныя бацькі толькі выплачваюць матэрыяльныя кампенсацыі. Нядаўна ў судзе Кастрычніцкага раёну Менску у крымінальнай справе, распачаты за згвалтаванне і нанясенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў, судзілі 15-гадовага хлопчыка. Сведкамі ў справе праходзілі некалькі чалавек узростам ад 7 да 12 гадоў.
Рассказывала Любовь Лунева. Мы на хвалях Радио Свобода у Менску 22:45 и зараз на чарзе форум Свободы. С меркаваннями наведников нашего сайта свобода.орг вас познайомить Алена Струва и Юрий Дракахруст.
Рада Еўразвязу прыпыніла сёння візавыя санкцыі, уведзеныя некалькі гадоў таму ў дачыненні да Александра Лукашэнкі і шэрагу высокіх беларускіх чыноўнікаў. Паводле прадстаўнікоў французскага старшынства Еўразвязу, такое паўгадавое замарожванне ранейшага рашэння павінна паспрыяць дэмакратызацыі Беларусі. З падобным меркаваннем, аднак, згодныя далёка не ўсе наведнікі нашага сайту, сярод іх удзельнік форуму, які падпісаўся доктар з Менску.
Так, прыпыніць санкцыі неабходна, але вось калі пачнуцца новыя пасадкі разгоны мірных шэсцяў, трэба будзе аднавіць іх у новым аб'ёме.
Наведнік, які падпісваецца імем Паўлюк, скептычна ставіцца да эфектыўнасці цяперашніх захадаў Еўразвязу.
Для чыноўнікаў санкцыі прыпыняюць, а для простых беларусаў пакідаюць. Шэнген як быў, так і застаецца даражэзным.
З Паўлюком згодны і Ева, яна дадае.
Трэба палітыку ў дачыненні да Беларусі цалкам змяняць, а не санкцыі адмяняць.
Французскі беларус Фрабел абураны.
Прыпыняць санкцыі нельга і няма за што. Па-першае, самы галоўны, а таксама ўсе, хто ў тых спісах, як і ўся ўлада, не маюць ніякай легітымнасці, ніякай юрыдычнай асновы. Таму, па сутнасці, краіна і народ знаходзяцца ў закладніках. Хтосьці захоплівае самалёты, а хтосьці краіны і такім чынам трымае ў закладніках людзей. З гэтымі чыноўнікамі, як і з тэрарыстамі, нельга ісці на нейкія паслабленні, бо гэта толькі страта часу і ніякіх вынікаў да лепшага. Там вельмі дрэнна ведаюць сапраўдную сутнасць Лукашэнкі. Ён ніколі не мяняўся і не зменіцца, як тое патрэбна ўсім. Перамена для дыктатара – гэта страта ўлады і сумны канец жыцця. Ён не будзе весці перамовы з апазіцыяй, а толькі цягнуць час да 2011 году, каб яшчэ ўзяць 5 гадоў, вось як нядаўна, элегантнай пабедай. І не дачакаемся пакрокавай дэмакратызацыі, бо, як кажуць, гарбатага толькі магіла выправіць.
Не менш катэгарычна ў меркаваннях іншы ўдзельнік форуму Войша Мілавіт.
Лукашэнка, Ярмошына, Шэйман, Навумаў доўгі час былі неўязнымі ў Еўропу. Вы ў развязе мяркуюць прыпыняць санкцыі, ці варта іх скасоўваць. Іхні шлях у Еўропу, у Гаагу.
А вось таму, хто падпісваецца імем Паўло, многае падаецца незразумелым, у тым ліку і сённяшні ўдзел кіраўніка беларускага МЗС Сергія Мартынава у саміце ў Люксембургу, ягоныя перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу.
Калі рэжымчык не прызнае дэмакратычныя каштоўнасці, то чаго ён пнецца ў дэмакратычны свет?
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на шарте огляд недержавного друку. Со зместом завтрашних газет нас познайомить Владимир Глот.
На сторонках газеты «Наше слово» шмат уваги отдаётся 10-му з'езду Товариства белорусской мовы, який отбудется 26 кастрычника у Менску. Гроши на аренду зали знайшлися только на 3 годины, тому газета вырешила посприять, каб з'езд пройшов, як мага больш пленно. Говорить головный редактор выдання Станислав Судник.
Порядок дня з'езда дается, проект решения по отзначению 20-годия ТБМ, зворот громадскости с нагоды перепису и зворот 600 год Грунвальдской битвы. Люди почитают, хай уносят правки, там выказываются, критикуют и так далее, чтобы можно было меньше затрачивать часу на это обмеркование.
Редактор Кричевского выдания «Вольный город» Сергей Неровны гонорится тем, что миновитая ягоная газета первая рассказала про 9-годового хлопчика Евгена Герасимова, маленькая жихара вёски Веромейки, что на Черековщине выкликали у милицию у сувязи с расследованием справы выбуху у Менску 4 липеня. У позове позначено з'явиться у Черековский отдел милиции по питаниях отпрацовки особу на дотычность до выбуху. Сергей Неровный говорит, что протягивая сочить за этой историей.
Больше его не запрошают повторные повестки, а мать его, это хлопчука, отказывается туда везти, как психологичной травмы не было, как бы у хлопчика. Ну, вот про этот выпадок я лечу, что скандальный выпадок, это тема, и мы в своей газете будем отслушивать ее далее и информовать своих читачей.
Газета «Комсомольская правда» в Беларуси пишет про то, что страх забыться картку у банкомате уже можно заносить у список городских фобий. Не поспеешь забрать картку своечасово, и глядишь, а банкомат ее уже заглянул. Альбо отмовляется ее вертать. Газета пишет, что за это может отбыться, а так само, что треба робить у таких выпадках.
Завтрашнее недержавное выдание оглядал Владимир Глот. Вы на хвалях Радио Свобода, и не в забаве мистер Бартосик расскажет про Андрея Романкевича у передачи «Барды Свободы». Але сперша обвестка про наши новые хвали.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 26 кастрычника, меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи звучат на частотах 9415 и 9865 кГц. Хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передач на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградская 1, Прага 1. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 26 кастрычника. Выбирайте свободу.
А цяпер у Менску 22 гадзіны і 53 хвіліны. Пасля 23 гадзіны, пасля выпуску навіна, у перадачы «Праскі акцент» урокі цяперашняга украінскага крызісу для Беларусі абмяркоўваюць палітолігі з Менску Юры Чавусаў, а з Кіеву Віталь Портнікаў. У доме літаратара сярод іншага гутарка з Уладзімірам Някляевым пра ягоную аповесць «Вяртанне веры», а таксама новыя вершы Васіля Зуёнка ў аўтарскім чытанні. Я перадаю слова нашаму вядучаму Змітру Бартосіку з перадачай «Барды свабоды». А на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання ўгодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў. Узмацняльная апаратура аж да супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна.
Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачыншчыне, Віцебская область. Вёска называецца Заднё, з такой дзіўнай назвай, але вёска... Зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Пьемонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Пьемонт, такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, як бы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам кшталту Пьемонт. Там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі.
І вы былі п'ємонцы, так?
Так.
І побач жылі заднеўцы.
Так, менавіта.
Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад заднеўцамі ці не?
Ну, справа тым, што гэта... па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднего і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назваў, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на излучынах рэк. Тобі ж, на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная.
Скажы, а тапонім П'ємонт, ён яшчэ жыве?
Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Ось. Раней, яшчэ ў мой час, пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе дакладна нарадзіўся. П'ємонт гэта было, бо гэта было задню.
На шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод пушчаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворага, што супраць мечам ішло, жахам у сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подвігах нашых дзядоў грамамі грымела,
по всіх городах і містечках Європи старої. Погоні святая, могутності знак, копытами звеняла. Пронеслися тия шасиным клівай ракой. І прозмрочна кривавую браму годов озернемся і кров свой припинім. Усвядомим себе дітьми мужних дядов. Ланцюги забыття і неволі со збитих ног скинем. Усвядомим себе дітьми мужних дядов. Ланцюги забыття і неволі со збитих ног скинем. І знов я колись запитаю сусвет, а що за народом? Там з темри виходить з надією ясних в очах. Неужо это той, що змагався і марив з неусни, а в свободі, і нес свою мару крижом на плечах? А хто там іде, а хто там іде в огромній стаї такой громаде? И что он несе на своих плечах? А кто там и те, а кто там и те, в огромной стае?